Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivic vama u narednih 30 minuta. Sreda, 8. januar, u vestima dana. Svih 170 putnika poginulo kada se srušio avion ukrajinske kompanije. Iran za ubistvo generala uzvratio raketnim napadom na bazi Sjedinjenih Država u Iraku. Sastanak u Istanbulu, Vučić, Putin i Erdogan o turskom toku. U Crnoj Gori stupio na snagu zakon o slobodi veroispovesti. Vreme ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Na pitanje čiji gaz će se transportovati turskim tokom, čija deonica se otvara danas, profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To neće moći biti isključivo ruski gaz. Bugarska će morati zadržiti određene kapacitete i za ostale proizvođače gaza. Tako da turskim tokom ne vjerujem da će se u budućnosti samo ruski gaz transportovati prema Srbiji.
Nuri iz Pakistana jedan je od migranata koji borave u Tuzli i koji se nadaju da će stići do neke od zemalja Evropske unije.
Ja sam u Balkan 3 godine. Ja sam bio u svoj grad u Balkan. Ja sam bio u Srbiji 2,5 godina. 8 mjeseca ja sam u Bihać. Samo ovdje ja sam u 15 dana. Ovo nije dobro, uspava i ovdje autobusko stanice, razumeš?
Ove i druge priče u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Svih 170 putnika i članova posade poginulo je kada se avion ukrajinske kompanije srušio posle poletanja sa teheranskog aerodroma, saopštili su iranski i ukrajinski zvanični izvori. Prema prvim podacima, svi putnici i članovi posade su mrtvi, napisao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na Facebooku. Avion Ukraine International Airlines tipa Boeing 737 bio je na letu Teheran-Kijev. Nije izvesno da ima preživelih u avionu na letu PS-752, rekao je zvaničnik Crvenog polumeseca Irana. U trenutku nesreće u avionu je bilo, kao što ste čuli, 170 putnika i članova posade. Iran je prošle noći ispalio niz balističkih projektila na dve vojne baze u Iraku, u kojima su američke trupe. Iranska državna televizija je saopštila da je raketni napad osveta za ubistvo generala Kasema Soleimanija prošle nedelje u napadu američkih bespilotnih letelica u blizini Bagdada, što je izazvalo gnevne pozive na osvetu. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Iraka rekli su da za sad nema izveštaje o žrtvama iranskog napada, dok se zgrade u bazama još pretražuju. Napadi izvedeni neposredno posle sahrane Soleimanija u Iranu izazvali su strah da su Iran i Sjedinjene Države bliže ratu, ali ima naznaka da neće biti dalje odmazdeni s jedne strane barem u kratkom roku. Sve je dobro, napisao je predsjednik Donald Trump na Twitteru ubrzo posle raketnih napada, dodavši, do sada je dobro što se tiče eventualnih žrtava. Nešto ranije iranski ministar spoljnih poslova je također na Twitteru poručio da je Teheran preduzeo i zaključio proporcionalne mere u samoodbrani, dodavši da Iran ne traži eskalaciju, ali će se braniti od eventualne dalje agresije. Ukupno u razmaku od pola sata 22 rakete pale su na dve iračke baze, Ayn al-Asad na zapadu i Erbil na severu, gde su smešteni strani vojnici, uglavnom Amerikanci, saopštila je iračka vojska. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas oko podneva dati izjavu posle iranskih napada na baze u kojima su smešteni američki vojnici u Iraku. U toku je procena štete i žrtava, za sad je sve dobro, kao što ste čuli, rekao je Trump na Twitteru. Dodao je da Sjedinjene Države imaju najmoćniju i najbolje opremljenu vojsku na svetu. Daću izjavu sutra ujutru, napisao je američki predsjednik kasno sinoć, posle napada balističkim raketama na vojnike Sjedinjenih Država u Iraku. A odgovarajući na kritike, njegove sugestije da bi Sjedinjene Države mogle bombardovati kulturne znamenitosti Irana u slučaju eskalacije tenzija, Trump je rekao:
I like to obey the law.
Ja se zalažem za poštovanje zakona, ali pomislite samo, oni ubijaju naše ljude, a mi moramo da budemo veoma nežni prema njihovim spomenicima kulture. Ja nemam problem sa tim da se oni bombarduju. Reći ću ovo, ako Iran učini išta što ne bi smeo da uradi, snosit će posljedice i to vrlo snažno.
Rekao je Trump novinarima u Vašingtonu. U metežu koji je juče nastao u pogrebnoj povorci pred sahranu iranskog generala Kasema Sulejmanija u Kermanu poginulo je 56 osoba, a povređenih je 213 prema posljednjim podacima. Vlasti su zatim sahranu odložile, navodeći kao razlog bezbednosni rizik, javila je agencija ISNA. Novi termin sahrane nije objavljen. Irački premijer Abdul Mahdi rekao je da je Irak primio pismo Vojske Sjedinjenih Država o povlačenju američkih trupa iz Iraka, javio je Reuters. Engleska i arapska verzija pisma nisu identične, pa je Irak zatražio pojašnjenje, dodao je Mahdi. Američki ministar odbrane Mark Esper izjavio je pak da od Iraka nije primio zahtev za povlačenje američkih trupa i napomenuo da je iračka rezolucija kojom se traži prolazak neobavezujuća. Ostale vesti iz sveta nešto kasnije, slede događaji na domaćoj i regionalnoj sceni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u Istanbulu svečanosti povodom puštanja u rad deonice gasovoda Turski tok, navodi se u saopštenju iz Vučićevog kabineta. Dodaje se da će se Vučić tokom boravka sastati sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, te predsjednikom Rusije Vladimir Putinom i premijerom Bugarske Bojkom Borisovom, koji će prisustvovati otvaranju. Turski tok je gasovod kojim je planirano da se prirodni gas iz Rusije doprema do Turske preko Crnog mora. Ovaj gasovod je naslednik projekta gasovoda Južni tok, o čije izgradnje je Rusija odustala u decembru 2014. jer nije mogla da ispoštuje pravila Evropske unije po kojima jedna kompanija ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda. Prvim isporukama gasa Turskim tokom od Rusije preko Bugarske do Srbije, koje je direktor bugarskog operatora Bulgar Transgas Vladimir Malinov najavio za maj 2020. Srbija će biti korak bliže ka sigurnom snabdevanju ovim energentom, ali i korak dalje od ispunjavanja obaveza u oblasti energetike na svom putu ka Evropskoj uniji. Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Vladimir Medović kaže za Radio Slobodna Evropa da će se s novim gasovodom Ruski Gazprom i javno preduzeće Srbijagas ojačati monopol koji imaju na tržištu gasa u Srbiji. Više detalja od Mile Đurđević.
Sa novim gasovodom Srbija neće više zavisiti od isporuka gasa samo iz pravca Ukrajine, ali istovremeno taj zajednički rusko-srpski projekat kojim treba da se poveže na Turski tok nije usaglasila sa evropskim pravilima. Srbija se tako, u svetlu želje da osigura veće količine gasa i bezbednost snabdevanja sa jedne strane i obaveza koje treba da ispuni prema energetskoj zajednici kao regulatornom telu Evropske unije na drugoj strani, nalazi u nezavidnoj poziciji, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vladimir Medović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Ako udovoljimo ruskom zahtevu, mi smo u prekršaju prema pravilima energetske zajednice čiji smo član. S druge strane, mi kupujemo ruski gas i želimo zadržimo određene privilegovane odnose sa Rusijom u tom pogledu.
Srpsku deonicu gasovoda gradi mešovito rusko-srpsko preduzeće Gastrans, u kome većinski udeo u vlasništvu od 51% ima ruski državni gigant Gazprom, dok 49% ima javno preduzeće Srbija Gas. Srbija projekat nije usaglasila sa regulativom Evropske unije, koja između ostalog propisuje da jedna kompanija ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda, što je u ovom slučaju ruski Gazprom. Kao i da se na novom gasovodu mora omogućiti konkurencija, zbog čega energetska zajednica u više navrata izrazila zabrinutost.
I dalje će ostati zacementiran monopol Srbija gasa i Gazproma na tržištu Srbije, što svakako nije dobro za potrošače. U interesu potrošača jeste da Srbija ima više dobavljača, da ima sigurno snabdevanje, kontinuirano snabdevanje gasom, koji će biti odgovarati visokom kvalitetu.
Kaže Medović. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije i javno preduzeće Srbija Gas do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa pregovorima sa energetskom zajednicom oko usaglašavanja novog gasovoda sa pravilima Evropske unije, kao i u vezi sa tim na koji način će Srbija omogućiti konkurenciju na tržištu gasa. I pored toga što do sada nije odgovorila na uslove energetske zajednice u vezi sa omogućavanjem konkurencije, do Srbije bi ipak i Turskim tokom mogao stići gas koji nije iz Rusije, kaže Medović.
Pitanje je, znači, čiji gas će se moći transportovati Turskim tokom? To neće moći biti isključivo ruski gas. Bugarska će morati zadržiti određene kapacitete i za ostale proizvođače gasa. Tako da Turskim tokom ne vjerujem da će se u budućnosti samo ruski gas transportovati prema Srbiji.
Produbljivanje saradnje Srbije sa Rusijom u oblasti energetike se odvija uprkos činjenici da je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da će samim tim jednog dana morati da uskladi svoju regulativu sa evropskom. Poglavlje 15 u pregovaračkom procesu između Srbije i Evropske unije još nije otvoreno, ali će pre nego što ono bude zatvoreno i pre članstva Uniji, Srbija morati da ispuni sve zahteve energetske zajednice. To stoji u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2019. godinu, u kome se navodi da bi Srbija u 2020. trebalo da razvije konkurenciju na tržištu gasa, kao i da primeni sve uslove koje je tražio Sekretarijat energetske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Zakon o slobodi veroispovesti i pravnom statusu verskih zajednica u Crnoj Gori, koji je izazvao nezadovoljstvo Srpske pravoslavne crkve i opozicije predvođene Demokratskim frontom, stupio je na snagu danas. Propisano je da će svi verski objekti koji su bili imovina države Crne Gore pre gubitka njene nezavisnosti 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke verske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina. A iz Bosne i Hercegovine stiže nam priča o migrantima. Nekoliko njih u Tuzli je izmešteno sa autobuske stanice u motel u kojem im pomažu volonteri. Svi ostali i dalje spavaju na autobuskoj i železničkoj stanici. Gradske vlasti nemaju rešenje jer to očekuju od državnih predstavnika, pa migranti zavise isključivo od pomoći domaćeg stanovništva i volontera nevladinih organizacija. Slušamo Maju Nikolić.
Nuri je iz Pakistana, Sara iz Afganistana. Među stotinama migranata koji pristižu u Tuzlu i oni žele prema zapadnoj Europi.
Ja sam u Balkan 3 godine. Ja sam bio u svoj grad u Balkan. Ja sam bio u Srbiji 2,5 godina, 8 mjeseca ja sam u Bihać. Samo ovdje ja sam u 15 dana. Ovo nije dobro uspava i ovdje autobuska stanica, razumeš?
We sleep in tent, and tent is so cold.
Spavamo u šatoru i u šatoru jako hladno. Spavamo u šatoru, imamo deke, ali nemamo dovoljno drva da se zagrije.
A za migrante je otvoren napušteni motel Man u Tuzli, gdje se smještaju izbjeglice. Cijelom projektu pomaže organizacija Pomozi.ba, volonterove organizacije Salem Hadžimejlić.
Znači da smo evo uspjeli dakle pokrenuti, odnosno naći barem jedno mjesto gdje možemo da smjestimo određeni broj ljudi u skladu sa kapacitetima koji nam to dozvoljavaju. Trenutno možemo da primimo 72 osobe, toliki je stvarni kapacitet ovog motela. Kada vidite osmijeh na njihovim licima, koliko su oni sretni, kako im se preko noći, da kažemo, promijenio život, jer su sinoć spavali na ulici u, ne znam, blizu Lokve koja je okovana ledom, a večeras spavali u toploj hotelskoj sobi, zaista osjećajne rade.
I volonter Edin Kuburić se uključio u pomoć izbjeglicama.
Dešava se koji svugdje što se dešava da, ne znam, od 1001 ima problematičan koji konzumira da li alkohol, da li nešto drugo, međutim, onaj, to je jako, jako mali broj ljudi.
Lokalne vlasti za sada nemaju rješenje za migrantsku krizu koja je pogodila Tuzlu, a gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović na naš poziv je danas odgovorio da ne može razgovarati jer je na sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na vesti dana. Svih 170 putnika poginulo kada se srušio avion ukrajinske kompanije. Iran za ubistvo generala uzvratio raketnim napadom na baze Sjedinjenih Država u Iraku. Sastanak u Istanbulu, Vučić, Putin i Erdoğan o turskom toku. U Crnoj Gori stupio na snagu zakon o slobodi veroispovesti. Vreme tokom jutra hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i temu o tome šta očekuje medije u Srbiji ove godine. Novinarka Tamara Filipović za naš program kaže.
Ja očekujem da će situacija da se pogorša s obzirom da idu izbori, a znamo da su mediji uvek u jednoj nepogodnoj situaciji kada je izborna godina.
slobodnaevropa.org
Novinarska solidarnost put je ka medijskim slobodama u Srbiji, kaže za naš program Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Po isteku 2019. koja je bila izrazito teška za medije, i Vladimir Radomirović iz udruženja novinara Srbije ocenjuje da novinari samo udruženi mogu da unaprede medije. Slušamo Zorana Glavonjić.
Znači, načinje da se novinari drže svoje profesionalne etičkog kodeksa i da budu solidarni u odbrani svojih prava.
Kaže Tamara Filipović iz NUNS-a, dok njen kolega Vladimir Žadomirović iz UNS-a dodaje da je ključno da se usvoje medijska strategija i zakoni.
Bojim se da ako ne budemo dovoljno odlučni, ujedinjeni oko zahteva, da taj proces može da potraje još godinu.
Zašto bi se trebalo boriti i šta bi trebalo promeniti, pokazala su i tri velika međunarodna izveštaja u 2019. Krajem decembra u šestomesečnom izveštaju Evropske komisije navedeno je da Srbija mora da radi na slobodi izražavanja jer zabrinjavaju slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, kao i politički i ekonomski uticaj na medije.
Stanje u medijima loše. Imali smo početak suđenja za napad na Milana Jovanovića, za koji je optužen predsjednik opštine Grocka. Neke stvari se pomeraju na bolje, ali to sve nedovoljno da bi se reklo da je medijska situacija dobra.
Kaže Vladimir Radomirović. Po indeksu slobode medija Reportera bez granica, Srbija je pala za 14 mesta na svetskoj listi i rangirana je kao 90. među 180 država. U godišnjem izveštaju o stanju slobode medija američka organizacija Freedom House Srbiju je iz grupe slobodnih ocenila lošije nego ranije i svrstala je u delimično slobodne. Novinarka Tamara Filipović kaže da su izveštaji nedvosmisleni.
Govori da i dalje na polju medijskih sloboda nema napretka i da i dalje postoji velika zabrinutost za nerešene slučajeve napada na novinare i velike pritiske koje novinari trpe, neretko od nosioca najviših državnih funkcija.
U odbranu vlasti, kada je u pitanju stanje u medijima, najčešće su javno i u 2019. ustajali Aleksandar Vučić, šef države, i premijerka Ana Brnabić. Vučić je više puta odbacio kritike i izjavio da je spreman za promjene na Radio Televiziji Srbije, koja bi kao javni servis trebalo objektivno da informiše građane, uz procenu da su pojedini predstavnici opozicije 4 puta više gostovali na RTS-u od njega. Brnabić je izaslanicima Evropske unije, sa kojima je razgovarano o tim pitanjima, rekla da vlast ne utiče na uređivačku politiku medija i da novinarska sloboda u Srbiji postoji.
Takve reakcije govore samo o tome da oni ne žele da promene stanje medijskih sloboda. Evo, ja ću navesti jedan primjer. Mi se već 3 godine bavimo medijskom strategijom i mislim da vlast na taj način pokušava da zamaskira da se oni zapravo brinu za medije i medijske slobode, a dok mi na terenu imamo potpuno drugačije situaciju. Novinari su sve više izloženi pritiscima.
Početkom aprila 2019. prvostepenom presudom u Beogradu su osuđena 4 pripadnika nekadašnje državne bezbednosti Srbije zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije 1999. Vladimir Radomirović kaže da profesija očekuje i pravosnažnu presudu.
Verujemo da će pravda biti zadovoljena posle 20 godina. Nažalost, nije došlo do podizanja optužnice za ubistvo Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine 2001. godine. I to je velika mrlja na pravosudnom sistemu, uključujući dakle policiju, tužilaštvo.
Prema bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u 2019. godini bilo je 107 napada na novinare, pritisaka i verbalnih pretnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U sljedećih nekoliko minuta o tome zašto su putarine skuplje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj nego u većini država članica Evropske unije. Za našu Facebook rubriku Zašto o tome govori Safudin Čengić iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i direktor prevozničke kompanije Centrotrans.
Očito da na prostorima bivše Jugoslavije pokušava se sve preliti na korisnike autoputeva i zbog toga se i određuju cijene koje su neprimjerene za naše uvjete. Kada analiziramo cijene autoputa u bilo kojoj europskoj državi sa cijenama koje su u Bosni i Hercegovini, dolazimo do podataka da su one skuplje, odnosno da su bosansko-hercegovačke cijene skuplje i da na ono malo autoputa što imamo praktično plaćamo nesrazmjerno visoku cijenu. Moje lično mišljenje je da je problem u činjenici što se gradnja autoputeva praktično želi financirati isključivo iz sredstava, odnosno prihoda od naplate korištenja tog autoputa, umjesto da kao u mnogim drugim državama gradnja autoputa bude i sastavni dio, odnosno izdvojena sredstva iz budžeta države, a s druge strane i iz sredstava koncesionara koji će odnosno eksploatisati takve autopute. To nije slučaj sa Bosnom i Hercegovinom, nije slučaj ni u regionu, i iz tog razloga po meni su neopravdano visoke cijene korištenja autopute.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada je sada blok ostalih vesti iz sveta. Snažna eksplozija dogodila se jutros nedaleko od parlamenta Somalije u Mogadišu. Somalski bezbednosni zvaničnik Mohamed Abdi Gadi rekao je da se veruje da je reč o eksploziji automobila bombe, ali da još nema detalja. Gust crni dim uzdiže se sa mesta eksplozije. Očevici su rekli da je više vozila zapaljeno. U napadu islamističke grupe Al-Shabaab krajem decembra u glavnom gradu Somalije poginula je 81 osoba. Parlament Španije tesnom većinom je izabrao lidera socijalista Pedra Sančesa za predsjednika nove vlade, čime je okončana gotovo jednogodišnja politička kriza u toj četvrtoj po veličini ekonomije eurozone. Nova vlada Austrije, koju čine konzervativna Austrijska narodna stranka kancelara Sebastijana Kurca i debitante u izvršnoj vlasti Ekološka stranka Zeleni, položila je zakletvu u Beču. A poljski predsjednik Andrzej Duda povukao se iz događaja u Jerusalimu, gdje se obeležava 75. godišnjica oslobađanja logora smrti Auschwitza u znak protesta, jer mu nije bilo dozvoljeno da tamo održi govor. Svetski lideri bi 23. januara trebalo da prisustvuju ceremoniji sećanja na holokaust i oslobađanje Auschwitza. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je utorak u Siriju i sastao se s predsjednikom Bašarom Asadom i drugim zvaničnicima te zemlje. To je druga njegova poseta Siriji, gdje ruska vojska od 2015. godine ratuje na strani vladinih snaga protiv pobunjenika. Lider venezuelanske opozicije Juan Guaido i poslanici koji ga podržavaju ušli su u parlament, gdje je on položio zakletvu kao samoproglašeni privremeni predsjednik te institucije.
slobodnaevropa.org.
Doktori klovnovi više od 15 godina obilaze decu u beogradskim bolnicama. S njima se šale, koristeći posebne rekvizite kako bi mali pacijenti makar na kratko zaboravili gde se nalaze, da se nalaze u bolnici. Program po uzoru na bolnice u Sjedinjenim Državama i Europi osmišljen je u saradnji sa psiholozima i do sada je uveselio desetine hiljada mališana. Priču donosi Mila Đurđević.
Malo šminke, crveni nosić. Prva ta slika kad nas dete vidi, pa kad stavimo crveni nosić, nekako odmah dobija sliku, to je klovn. Sad ćemo da se šalimo.
Ovo je ritual Tijene Momčilović, koja je sa kolegom više od 15 godina kao doktor klovn Cica Mica obilazi decu u 8 beogradskih bolnica. Specijalnim rekvizitima doktorka Cica Mica unosi smeh i šalu u bolničke sobe.
Imamo klagiju, pa onda to mi je za oklagijanje. Pa onda oklagijam pacijente, na primjer, to me baba moja učila. Pa onda imam aparat za ugradnju prda. A to mi druga baba iz Amerike poslala, to je posljednji krik medicine. I radi ovako.
Zaštitni znak doktora klovnova su crveni nosići. A Tijana Momčilović kaže da oni imaju i posebnu ulogu.
Nekako ti uvijek izmami osme. Kad se pogledaš da si se nosićem, uvijek izađe osmeha i eto, tako nos radi svoj posao zapravo, samim svojim postojanjem.
Tijana Momčilović kaže da im holivudski filmovi u kojima se klovnovi prikazuju kao negativci ne idu na ruku. Zbog toga se ne šminka napadno i vrlo je obazriva prilikom prvog kontakta sa decom.
Uglavnom mogu da procenim da vidim sumnju ili strah u dečijem oku. I u takvim situacijama ne ulazim u sobu, nego stojim na vratima, predstavim se i pitam da li smijem da uđem u sobu. Jer ipak soba je njihov prostor. Tu oni žive, bilo da je to dva dana, bilo da su tu, ne znam, mjesecima. To je njihova soba, njihov životni prostor. Oni tu u tom trenutku žive, oni se tu u tom trenutku bore za taj svoj život tu.
Kao što je kod dece često prisutan strah od klovnova, još češće, kaže Tijana Momčilović, javlja se strah od belih mantila, odnosno od lekara. Zato doktori klovnovi nose beli mantil sa iscrtenim klovnom na leđima.
Oni su povezali da kad beli mantil uđe u sobu, da tad sledi nešto što je bolno ili neprijatno. I onda se mi trudimo da im pokažemo da taj beli mantil ne mora da bude strašan i da sa belim mantilom može da se, mislim, sa belim mantilom može da se razgovara i da treba da se razgovara.
Doktori klovnovi osmeh su doneli hiljadama dece, a uskoro bi nakon završene obuke trebalo da im se priključe nove kolege. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči najvećeg praznika u Kini, lunarne nove godine, Peking se bori protiv nove misteriozne respiratorne bolesti, zbog koje je u javnosti povećan strah od ponavljanja scenarija iz 2002. i 2003. godine, kada je od SARS-a, akutne virusne respiratorne bolesti, koju su vlasti nastojale da zataškaju, za više od pola godine širom sveta umrlo gotovo 800, a zaraženo 8000 ljudi, pišu svetski mediji. Peking nastoji da što pre otkrije uzroke nove bolesti, od koje je za manje od mesec dana obolelo 59 ljudi, dok istovremeno pokušava da smiri nervozu javnosti, koja se još seća izbijanja epidemije SARS-a, koja se za više od pola godine proširila na više od 35 zemalja, ukazuje New York Times. Nova bolest se pojavila u gradu Wuhanu pre nekoliko nedelja, izazivajući strah uoči najvećeg praznika u Kini. Vlasti su pozvale javnost da bude na oprezu zbog simptoma nalik na upalu pluća poput temperature, bolova u telu i poteškoća s disanjem. Nije zabeležen smrtni ishod, ali 7 ljudi je kritično bolesno. Kineski zdravstveni zvaničnici su izgleda isprva nastojali da pažljivo čuvaju informacije o bolesti, ističe New York Times. Gradska uprava Wuhana potvrdila je 31. decembra da zdravstvene službe leče desetine slučajeva upale pluća nepoznatog uzroka, ali tek pošto je dan ranije hitno obaveštenje gradskim bolnicama podeljeno na društvenim mrežama, što je izazvalo paniku u javnosti. Vlasti su preduzele hitne mere za zaustavljanje rasprava o epidemiji. Cenzori su blokirali hashtag Wuhan SARS, a policija je saopštila da istražuje 8 osoba u Wuhanu zbog širenja glasina o bolesti na internetu, što je izazvalo gnev na društvenim mrežama. Nemam pravo da govorim, a ne znam ni istinu, napisao je jedan korisnik. Zar nemam pravo da paničim i spasim se? Zbog zabrinutosti od mogućeg širenja misterioznog virusa pred lunarnu novu godinu, 25. januara, vlasti su najavile pojačane kontrole putnika, naročito onih koji dolaze iz Wuhana, piše Guardian. Zvaničnici Wuhana rekli su da ne postoje jasni dokazi o prenošenju bolesti iz čoveka na čoveka i isključili mogućnost SARS-a, respiratornog sindroma, Bliskog istoka i ptičji grip. Dosadašnji izveštaji ukazuju na mogućnost prenošenja virusa na ljude preko životinja, jer je najviše zaraženih povezano s pijacom na kojoj su se prodavali morski plodovi i životinje poput ptica, zečeva i zmija, ukazuje CNN. Vlasti izvan Kine pojačavaju mere predostrožnosti posle izbijanja epidemije misteriozne bolesti, piše časopis Time. U bolnicama u Hong Kongu je skraćeno radno vreme, dok posetioci moraju da nose maske za lice. Grad je na železničkoj stanici i aerodromu poboljšao sistem provere temperature putnika koji dolaze iz Wuhana. Slično su uradile i vlasti Singapura i Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom pregled vesti dana pred sam kraj emisije. Svih 170 putnika poginulo kada se srušio avion ukrajinske kompanije. Iran za ubistvo generala uzvratio raketnim napadom na baze Sjedinjenih Država u Iraku. Sastanak u Istanbulu, Vučić, Putin i Erdoğan u Turskom toku. U Crnoj Gori stupio na snagu zakon o slobodi veroispovesti. Vreme tokom jutra hladno, a tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.